Utri podneva boste slišali.
Nunci Julijuš Januš ob odhodu iz Slovenije, ostanite kristijani. Nadškof Stanislav Zore, Marijina svetišča so porok za obstoj Evrope. Pogajanja nove vlade in sindikatov javnega sektorja naj bi stekla v 14 dneh. Na čelo Sove na mesto Zdravka Klemenčiča prihaja Rajko Kozmelj. Nevrološka in pediatrična klinika poslujeta bolje, kot sta načrtovali, a z izgubo. ZDA v Združenih narodih deležne kritik zaradi nasprotovanja Iranu. Vreme danes in jutri bo sončno in za kakšno stopinjo topleje. Dobar dan in vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko. Z vami sva Matej Kržišnik in Matjaž Mrljak. Rektorji in predstavniki mreže evropskih marijinih narodnih svetišč so na srečanju na Brezjah danes poročali o minulem delu. Včerajšnje popovdne so preživeli v prestolnici. Ogled so začeli v državnem zboru, kjer jih je nakratko nagovoril podpredsednik Jože Tanko. Nadaljevali so s prehodom do Stare Ljubljane in do Tromostovja, ogledali so si cerkev Marijinega oznanjenja, semeniško knjižnico in se ob sklepu zbrali v stolni cerkvi svetega Nikolaja. Slovesno somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je tako kot pred njim predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo nadškof Rino Fisichella posebej podčrtal vlogo, ki jo imajo svetišča pri novi evangelizaciji. Oglaša se Alen Salihovič.
Nadškof Zore je v pridigi predstavnike 18 evropskih marijinih svetišč najprej pozdravil ter posebej naglasil, da naš narod velja za Marij narod.
To potrjujeta tako zgodovina, kakor tudi sedanji utrip njegove vernosti. Prva cerkev, ki je bila postavljena na slovenskih tleh, je bila Gospa Sveta na Koroškem. In od tedaj naprej je Marija vedno spremljala naše prednike pri njihovem vsakdanjem življenju.
Nadškof je na to spregovoril o vernosti slovenskega naroda in ga primerjal z dvema primeroma iz Svetega pisma, kjer ima Marija pomembno vlogo pri svadbi v Kani Galilejski in v urah Jezusovega trpljenja. Oba dogodka nam Marijo po besedah nadškofa razodevata kot tisto, h kateri se vedno znova lahko zatečemo po pomoč in varstvo. Na to je spomnil tudi na besede škofa Gregorija Rožmana, ki je povedal, Marija bo slovenski narod rešila, če se bo dal rešiti.
Ker je papež Frančišek romarska svetišča zaupal papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije, ste vi na odličen način povabljeni, da kot varuhi teh svetišč po Mariji izročate Jezusa evropskemu človeku in da evropskega človeka po Mariji vodite k Jezusu. Posebno mesto ima v tem prizadevanju nedvomno negovanje in prenavljanje ljudskih pobožnosti, ter formacija pastoralnih delavcev po svetiščih, ter krajih ljudske pobožnosti in češčenja.
Podpredsednik državnega zbora Jože Tanko pa je ob robu srečanja izrazil priznanje rektorjem ter dodal.
No zdaj, glede na to, da je Evropa v bistvu zgrajena na krščanstvu, so pač ti, bom rekel, pomniki njene preteklosti izjemno pomembni. Jaz sem vesel, da se ta mreža obstaja, da se krepine, da se pač na tem dela, kajti tisti hip, ko bo Evropa zgubila identiteto, ne, to se pravi krščanstvo, bo tudi Evropa ne bo Evropa, ampak bo postala nekaj drugega. Mislim, da je treba na tem intenzivno delati. Razmere niso ne pri nas, ne v Evropi ugodne, ker laizacija se širi, ne, se sekularizacija raste. Ne. Mislim, da je Evropa, ne, in tudi krščanstvo pred hudimi izzivi.
Rektori so danes poročali dopoldne o svojem delu v minulem letu, popoldne pa preživljajo na Bledu. Več o srečanju, ki je pomembna promocija tako narodnega svetišča kot države, tudi na naši spletni strani.
Sklep srečanja rektorjev in predstavnikov mreže evropskih marijinih narodnih svetišč bo drevi na Brezjah. Sveta maša, kateri so vabljeni vsi verniki, se bo začela ob 19. uri. Daroval jo bo provincial frančiškanov pater Marijan Čuden. Apostolski nuncij nadškof Julijuš Januš, ki je v petek zaključil svoje 7-letno službovanje v Sloveniji, odhaja nazaj na rodno Poljsko. Pred odhodom je našim poslušalcem takole zaželel.
Jaz bi zaželil Slovencem, ostanite kristijani, ne le katoličani. Ostanite zvesti vaši tradiciji, vaši veri.
Pogovoru z nuncijem Janušem lahko prisluhnete v večernem mozaiku dneva ob 18. uri in 30 minut. Predsednik nemške škofovske konference, minhenski nadškof, kardinal Reinhard Marx, se je osebno opravičil za izgube in bolečino, ki jih je povzročilo izčrpno poročilo o spolnih zlorabah v nemški cerkvi. Omenjene rane cerkve se je na povratnem letu iz Estonije dotaknil tudi papež Frančišek. Prispevek Marijane Debevec.
Večina zlorab se je zgodila v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Od leta 2010 pa v nemški cerkvi veljajo nove smernice za obravnavanje spolnih zlorab. Sama cerkev je tudi sprožila omenjeno preiskavo. Tako je postala eno od vodilnih ustanov za odkrivanje tega zločina, ki se sicer v več kot 90 odstotkih zgodi v družinskih krogih. V raziskavi med drugim omenjajo interne vzroke, ki ohranjajo spolne zlorabe.
Premeščanje duhovnikov, strah za ugled cerkve, nezanimanje za žrtve. Minhenski kardinal Marx je ob vsem tem rekel, sram me je, se opravičujem, prosim za odpuščanje in obljubljam, da bomo skupnimi napori napravili nek preobrat, neko spremembo miselnosti in delovanja.
Je za naš radio dejal teolog dr. Bogdan Dolenc. O pohujšanju mladih zaradi afer spolnih zlorab v cerkvi je na letalu papež spregovoril novinarjem. Poznamo sicer statistike, po katerih se, kot že rečeno, večina zlorab zgodi v družinskem okolju, vendar pa je po papeževih besedah že en duhovnik, ki je storil ta zločin, preveč. Treba je tudi povedati, da se je v zadnjih letih zaradi raznih ukrepov in večjega zavedanja v tem problemu tudi število zlorab zmanjšalo. V zadnjem času sem dobil veliko obtožb strani kongregacije za nauk vere. Nikoli pa nisem pomilostil kakšnega takšnega primera. O tem se namreč ne pogajam, je bil odločen papež. Zlorabe so se v preteklosti večkrat prikrivale, predvsem zaradi sramu. Ko je na primer stric zlorabljal nečakinjo ali pa oče svoje otroke. Dogodke iz preteklosti moramo zato znati brati v luči takratne miselnosti in ne spoznanji, kot jih imamo danes, je še dejal Frančišek.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Uradu za makroekonomske analize in razvoj so občutno znižali napoved gospodarske rasti. Še spomladi so pričakovali, da bo letos 5,1 odstotna, a zdaj ugotavljajo, da bo 4,4 odstotna. Tudi v prihodnjih dveh letih se bodo gospodarske aktivnosti v naši državi upočasnile. S tem se je že seznanila vlada. Kot je še sporočila po redni seji, ustraja pri zdajšnjem načinu oblikovanja cen naftnih derivatov. Prav tako je potrdila dopolnjeno naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev družbe za upravljanje terjatev bank. Premier Marjan Šarec in njegova ministerska ekipa sta imela na dnevnem redu še kadrovske zadeve. Med drugim odmeva imenovanje pogajalske skupine za dialog s sindikati javnega sektorja, ki jo bo vodil Peter Pogačar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Več v prispevku Helene Škrlec.
Nekaj podrobnosti o vladni pogajalski skupini za dialog s sindikati javnega sektorja je javnosti razgrnil pristojni minister Rudi Medved. Po njegovih besedah se bo sešla v kratkem in pripravila izhodišča. Na to naj bi v 14 dneh stekla resna pogajanja.
V pogajalski skupini so visoko usposobljeni predstavniki z domala vseh ministrstev, v oži pogajalski skupini pa sedaj iz kabineta predsednika vlade, z generalnega sekretarjata vlade, z finančnega ministrstva in z ministrstva za javno upravo.
Pogačar, ki bo na čelu te skupine, ima po Medvedovih besedah dolgoletno prakso delovanja v državni upravi. K njenemu vodenju naj bi pristopil neobremenjeno. Medved je še poudaril, da vlada in sindikati javnega sektorja niso na dveh bregovih, ampak so na istem čovnu in iščejo rešitve za stavkovne zahteve.
Pričakujemo, da bodo pogajanja zelo hitro zaključena na malce nezadovoljstva morda obeh strani, ampak to so pač pogajanja in vsaka pogajanja so kompromis.
Zapletenimi razmerami v slovenski obveščevalno-varnostni agenciji se bo moral spoprijeti njen novi prvi mož Rajko Kozmelj. Nasledil bo dozdajšnjega direktorja Zorana Klemenčiča, ki ga je vlada danes razrešila. Imenovala pa je nova državna sekretarja. Na Ministrstvu za zdravje želi videti Pio Vračko, na Ministrstvu za okolje in prostor pa nekdanjega poslanca SMC Simona Zajca. Z vrha državnega protokola se poslavlja Ksenija Benedeti, zamenjal jo bo Aleksander Strel.
Člani sveta Ljubljanskega kliničnega centra so včeraj med drugim obravnavali poročili o poslovanju nevrološke in pediatrične klinike v prvem letošnjem polletju. Ugotovili so, da so rezultati boljši od finančnih načrtov, a ne ena, ne druga še nista izplavali iz rdečih številk. Novinarje je zanimala tudi usoda programa otroške kardiologije pri nas.
Nevrološka in pediatrična klinika poslujeta nekje na ravni lanskega leta, je sporočil predsednik sveta naše največje bolnišnice Jože Golobič. Kot je dodal, obi še naprej izkazujeta negativen izid.
Pediatrična okrog 4 milijone in pa nevrološka okrog 2 milijonov. Obravnavali smo tudi razloge za tako stanje.
Generalni direktor Osrednje zdravstvene ustanove v Sloveniji Aleš Šabeder je ob tem opozoril, da je največji problem nevrološke klinike preseganje s pogodbo dogovorjenega hospitalnega in ambulantnega programa. Število bolnikov in potrebe po zdravljenju se po njegovih besedah povečujejo. Neplačanega programa je za več kot 860 tisoč evrov. Tudi pediatrična klinika vsako leto zdravi več otrok, kot ji plača Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kot je dodal Šabeder, bodo zato ključni ukrepi prenova modela plačevanja ambulantnih storitev, pravilno obračunavanje storitev, ter nadzor nad stroški in priprava novih programov. V zvezi s programom otroške kardiologije je pojasnil, da so pravkar v teku pogovori o podaljšanju pogodbe s češkimi kirurgi za predvidoma eno leto.
Pravzaprav gre nekako za podaljšanje že obstoječe pogodbe in za pogoje, ki so bili že dogovoreni v tej zadnji pogodbi. Kar je bistveno je to, da bi izpolnili tisti drugi neizpolnjen del pogodbe, izobraževanje lastnih kirurgov.
Tudi znotraj Ljubljanskega kliničnega centra tako v Šabeder, torej iščejo kirurge, ki bi bili pripravljeni sodelovati v programu in se izobraževati pod mentorstvom čeških strokovnjakov.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Bodo Makedonci na nedeljskem referendumu podprli dogovor z Grčijo? Ob svetovnem dnevu turizma Vatikan opozarja na virtualne odnose, ki ne morejo nadomestiti resničnega stika. Šport, danes bo znan gostitelj Evropskega nogometnega prvenstva 2024.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Na razcepu za Dobrova proti Celju je promet močno oviran, nastaja tudi zastoj. Dva zastoja sta zaradi del prav tako na Štajerski avtocesti in sicer pred Blagovico proti Mariborom. Ta zastoj je dolg približno 2 km. Prav tako pa je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, ta trenutno dolg okoli enega. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije. Na mejnem prehodu Staro tu čakajo vozniki tovornih vozil. Pri vstopu v Slovenijo, no kar nekaj gneče pa tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice, ponekod nastajajo tudi zaradi tega zastoji. Dela se izvajajo v predoru Karavanke in sicer bo promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut do 14. oktobra, nočeh na srede in četrtke ter na nedelje. Na Štajerske avtocesti so predvidene popolne zapore, prav tako zaradi del ob delovnikih v nočnem času med 8 in 5. uro ter konce tedna med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Na Kranju pa je zaradi del zaprta regionalna cesta Kidričevo Iskra. Toliko za enkrat o stanju na cestah. Vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče, Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
15 in 14 minut je. Svetovni voditelji in predsedniki več kot 120 držav so že od ponedeljka zbrani na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku, kjer se srečujejo v sklopu letnega zasedanja Generalne skupščine. Včeraj je tam zasedal tudi najvišji svetovni varnostni organ, Varnostni svet, ki mu je predsedoval ameriški predsednik Donald Trump. Med sejo so se znova pokazala razhajanje voditeljev o glavnih mednarodnih vprašanjih, kot so iranski jedrski program, sirski konflikt, izraelsko-palestinski spor, ameriške carine in kemično orožje. Medtem srečanje ob robu skupščine nadaljujeta slovenski predsednik in zunanji minister Borut Pahor in Miro Cerar. Poudarke dogajanja v OZN-u je zbrala Petra Stopar.
Trump se je znova pohvalil z uvedbo ameriških sankcij proti Iranu in s tem, da Severna Koreja od vrha z voditeljem Kim Jong-unom več ni izstrelila rakete. Iran in Rusijo pa je v varnostnem svetu obtožil, da svojo podporo sirskemu režimu omogočata pobijanje v Siriji. V nasprotju s Trumpom so voditelji drugih velesil, kot so Francija, Velika Britanija in Rusija, ponovili prepričanje, da se Iran odpoveduje razvoju nuklearnega orožja in da spoštuje zaveze iz mednarodne jedrskega sporazuma, od katerega so ZDA odstopile. Tudi Slovenija od začetka uveljavitve sporazuma z Iranom spet gospodarsko sodeluje, tam je odprla tudi veleposlaništvo.
Tukaj je veliko prostora za naša podjetja, ki že iščejo priložnosti na tem trgu ponovno. Neko smo jih imeli že kar veliko realiziranih in jaz si zelo želim, da bi tukaj Evropska unija skupno najdla pot, da se ta sporazum ohrani v veljavi.
Je dejal Cerar, čigar glavni namen potovanja v New York je krepitev gospodarske diplomacije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem Pahorja pobaral o Zahodnem Balkanu in Slovenijo spodbudil k nadaljnemu sodelovanju v pobudah, kot je proces Brdo-Brioni. Jutri bosta Pahor in Cerar odpotovala v Washington, tam bo slovesnost ob 20. obletnici sodelovanja med Slovenijo in ZDA v skladu za razminiranje in pomoč žrtvam min ITF.
Slovaška policija je v povezavi s februarskim umorom preiskovalnega novinarja Jana Kucijaka in njegove zaročenke aretirala 8 ljudi. Med njimi so tudi domnevni morilec in njegovi pomagači. Slovaški premier Peter Pellegrini upa, da bo dejanje zdaj razjasneno in da bosta razkrita motiv in naročnik umora. Kucijak je v času umora pisal o povezavah med italijansko mafijo in slovaškimi politiki. Po umoru pa so izbruhnili protesti, ki so privedli do odstopa premijeja Roberta Fica in več članov vlade. Makedonski voljivci bodo v nedeljo na posvetovalnem referendumu odločali o nedavno sklenjenem sporazumu z Grčijo, ki med drugim predvideva preimenovanje države v Republiko Severna Makedonija. Posvetovalni referendum, ki je deležen velike pozornosti mednarodne javnosti, je prvi korak k uveljavitvi omenjenega dogovora. Največje težave je sicer pričakovati pri uveljavitvi sporazuma v makedonskem parlamentu. Brez zapletov pa zagotovo ne bo šlo niti na grški strani. Več Andrej Šinko.
Makedonija in Grčija želita sporazumom rešiti 27 let dolg spor o uradnem imenu nekdanje Jugoslovanske republike, zaradi katerega so Atene blokirale pot Makedonije v Evropsko unijo in zvezo NATO. Čeprav dogovor podpira mednarodna skupnost, nadaljno integracijo Makedonije pa tudi večina državljanov, se je opozicijska stranka VMRO DPMNE odločila za neke vrste bojkot referenduma. Sodelavec Inštituta za politični menedžment dr. Ale Maksuti meni, da je omenjena stranka izčrpala potencial oziroma izgubila politično moč, da bi spremenila tok, po katerem gre trenutno Makedonija.
Tako da menim, da gre za nek način za neko potezo iz obupa, ki temelji na absolutni negaciji in zanikanju vsega, kar pač počne trenutna vlada na čelu z Zoranom Zajevom. In v tem smislu menim, da praktično so oni v nek način rušilci neke možnosti, nekega zgodovinskega kompromisa, ki ga praktično odobrava celotna Evropa oziroma celotna zahodna politična hemisfera.
Da na referendumu ne bo glasoval, je napovedal tudi predsednik države Gjorge Ivanov. Kljub temu pa zadnje javnomnenjske poizvedbe kažejo, da sporazum podpira 57% vprašanih, 22% jih je proti. Skoraj 50% pa jih je odločenih, da se bodo referenduma zagotovo udeležili in bodo glasovali za. Referendum je sicer posvetovalne narave, zato rezultat ne bo zavezujoč, bo pa imel veliko politično težo. Za uveljavitev spremembe uradnega imena Makedonije v skladu s sporazumom bo namreč nujna sprememba makedonske ustave, za kar je potrebna dvotretjinska večina. Vlada pri tem potrebuje tudi glasove 10 opozicijskih poslancev.
Tukaj menim, da bodo nastopile prave težave. Ne? Nekoliko skeptičen sem do tega, da bi kdorkoli iz opozicije podprl to stališče, ki bi eventualno bilo požegnjeno tudi na tem, kot ste rekel, po svetovalnem referendumu, je menim, da se bodo pravi problemi šele začeli. Nasploh sem nekoliko pesimist, da je zgodovinski trenutek primeren, da do takšnega implementacije takšnega sporazuma med državama pride.
Je dejal Maksuti in dodal, da mora omenjeni dogovor potrditi tudi grški parlament, kjer so prav tako pričakovani zapleti.
V Grčiji že drugi dan divja hudo neurje z močnim vetrom, ki je povzročilo precejšnje težave v trajektnem prometu v Egejskem in Jonskem morju. Danes so tako prekinjene skoraj vse trajektne povezave med grškimi otoki in celino. Na številnih otokih so zaprte šole. Razmere naj bi se v prihodnjih urah še poslabšale.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Na včerajšnji dan evropskih jezikov je pred hramom demokracije v Bruslju odmevala slovenska pesem. Tako imenovani spletni audio kanal, ki od maja poskusno oddaja v šestih jezikih, je prinašal novice tudi v slovenščini. Največje zasluge za to imata Zveza zgodovinskih mest Slovenije in prvi mož generalnega direktorata prevajalcev v Evropskem parlamentu Walter Maurič. Več o tem Tone Gorjup, ki se na povabilo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji mudi v prestolnici Evropske unije.
Opoldne se je na ploščadi pred vhodom v prostore Evropskega parlamenta oglasila slovenska pesem. Društvo kmečkih žena iz Betlike je obiskovalcem ponudilo belokranjsko pogačo, vinarji pa so jim natočili slovenska vina. Med njimi so se sprehajali žužemberčani v srednjeveški opravi. Poleg številnih obiskovalcev parlamenta, tistih, ki tam delajo in turistov, so bili tam tudi Slovenci, ki živijo v Belgiji s svojim dušnim pastirjem Zvonetom Štrubljem. Predsednik Slovenskega katoliškega in pevskega društva Slomšek, Stane Revenšek, je med drugim dejal.
Vesel sem, da se je danes prvič organiziralo slovenski dan prav tukaj v središču Brusla, ker mi kot Slomšek organiziramo že od leta 60. naprej vsako leto na drugo do ali tretjo soboto meseca oktobra slovenski dan, kulturni praznik, ki se začne z bogoslužjem.
Sicer smo se v teku dneva srečali s poslanci iz Slovenije, ki so nam predstavili svoje delo zlasti na področjih, za katera so zadolženi. Ustavili smo se tudi pri razsodbi sodišča EU, da poslancem ni treba razkriti, kako porabijo mesečni dodatek, ki je namenjen za delovanje njihove pisarne. Večina slovenskih poslancev se sicer strinja, da so podatki o tem dostopni javnosti. Ivo Vajgl pa meni, da je bila odločitev sodišča pravilna. Dodal pa je.
Mislim pa, da se je cela zadeva razvila v neko smer, skoraj da kriminaliziranja evropskih poslancev, zaradi nekaterih, ki so dejansko zlorabljali ta sistem.
Srečali smo tudi Walterja Mauriča, Slovenca z najvišjim položajem v Evropskem parlamentu, saj vodi enega od 13 direktoratov v njem. Odgovoren je za 1300 prevajalcev, ki so sicer nastanjeni v Luksemburgu in skrbijo, da se v parlamentu vsak dan sliši vseh 24 jezikov članic povezave. Kot navdušen jezikoslovec je poskrbel, da bo parlament dobil tudi svoj radio. Trenutno gre za pilotni projekt, ki pisano besedo na bolj razumljiv način prenaša tudi v audio obliko. Petim izbranim jezikom je pridružil še slovenščino. Ob včerajšnjem dnevu evropskih jezikov pa je spomnil.
Pomeni spoštovanje predvsem lastnega jezika. To je najpomembnejši dogodek, ki se nam vsem zgodi, da lahko govorimo o svojem jeziku, da se s tem identificiramo in da ga poznamo zelo dobro. Zato praznujemo predvsem materni jezik, s tem bomo spoštovali tudi vse druge in jih tudi znali in se naučili.
Toliko zaenkrat iz Bruslja.
Danes zaznamujemo Svetovni dan turizma. V več občinah po Sloveniji pripravljajo različne prireditve. V Portorožu je bila dopoldne okrogla miza o priložnostih in izzivih športnega turizma. V Žalcu so predstavili turistični program Treh dolin. Prefekt Vatikanskega dikasterija za celostni človeški razvoj, kardinal Peter Turkson, je v poslanici ob dnevu turizma izhajal iz digitalne dobe, ki vpliva tudi na preživljanje našega prostega časa. Ko tehnološke naprave postanejo povsod navzoče, nam več ne pomagajo živeti razumno, razmišljati poglobljeno in velikodušno ljubiti, je kardinal Turkson navedel papeža Frančiška. Posebno misel je namenil tudi mladim. Ti naj bi se ne pustili zavesti virtualnemu svetu, ki popači zaznavanje resničnosti in povzroča izgubo identitete zaradi napačne predstave o človeku. Sveti oče namreč pravi, da se ni dovolj srečati le digitalno, ampak mora to povezanost spremljati resnično srečanje.
Šport.
Pozdravljeni. Danes bo Evropska nogometna zveza sporočila svojo odločitev o tem, komu bo zaupala organizacijo Eura 2024. Vodstvo UEFA izbira med turško in nemško kandidaturo. Da je Nemčija trenutno bolj pripravljena na organizacijo tovrstnega tekmovanja, je UEFA ugotavljala že v predhodnem poročilu. UEFA so še sporočili, da bo VAR oziroma videotehnologija za pomoč sodnikom v nogometni ligi prvakov prvič uporabljena v sezoni 2019-2020. V Azerbajdžanu se bo končalo letošnje svetovno prvenstvo v judu, na katerem je Slovenija po zaslugi judoistke Tine Trstenjak osvojila bronasto kolajno.
Splošno ceno, ja, pripravljene so dobre bile, moram reči, izpolnile so tisto pričakovanje, kar sem jaz pričakoval. Eno medaljo tu nekje bi skoraj mogla biti izpolniti, na začetku sem tako rekel in se je to uresničilo.
Je dejal strokovni direktor reprezentance Marjan Fabjan. In še rokomet, Ribnica je sinoči slavila, saj je njen rokometni klub v domači dvorani na državnem prvenstvu premagal Celje pivovarno Laško z 22-21. Izid je bil hladen tuš za celjske rokometaše, ki jih je danes zapustil trener Branko Tamše, zaradi tega in še dveh odmevnih porazov v Ligi prvakov. Nov strateg Celjanov bo Tomaš Ocvirk, ki je bil nazadnje trener mladincev, hkrati pa je tudi v članski ekipi skrbel za kondicijsko pripravo. Ocvirka takoj čaka veliki izziv, saj bodo Celjani že v nedeljo igrali tekmo Lige prvakov s Flensburgom, naslednji teden pa še domači derbi z Gorenjem. Ocvirk se zaveda, da jih čaka težko delo, zato želi narediti načrt, da klub zadrži kontinuiteto osvajanja lovorik. Teh je bilo pod Tamšetovim vodstvom od leta 2013 naprej kar 14. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Popoldne bo jasno, jutri bo pretežno jasno, zjutraj ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne okoli 22, na Primorskem do 27. V soboto bo sprva spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v notranjosti občasno rahlo deževalo. Popoldne bo večinoma jasno, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Spet se bo ohladilo. V nedeljo bo dokaj sončno, zjutraj bo v zatišnih legah megla. Podatki za 15. uro. Ljubljana jasno 20 stopin, Koper 19, piha zahodnik 10 km na uro. Maribor 19, piha jugovzhodnik, sunki do 22 km na uro. Celje 21 stopin, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 19. Ajdovščina 26, Nova Gorica 25, Ilirska Bistrica in Tolmin 24, Bohinjska Češnjica in Idrija 22. Postojna, Bovec, Lendava in Radenci 21, Črnomelj in Slovenjgradec ter Gornji Grad, Litija in Podčetrtek 20 stopin. Letališče Lesce, Rateče, Gorenja vas, Hrastnik, Kočevje, Kran, Krško, Metlika, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina in Velenje 19. Jezersko, Trebnje in Vrhnika 18, Logatec 17, Rudnopolje 15, Listca in Pohorje 14, Krvavec 13 in Kredarica 0 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti proti Celju je v razcepu za Dobrova prišlo do prometne nesreče, promet je oviran in prihaja do zastojev. Na Primorski avtocesti na odseku Gabrk-Fernetiči pred počivališčem Povir je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami je zastoj zaradi delovne zapore, kolona je dolga približno 1 km. Srečno in varno na vseh poteh.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Nunci Julius Janus ob odhodu iz Slovenije, ostanite kristjani. Načkov Stanislav Zore, Marijina svetišča so porok za obstoj Evrope. Pogajanja nove vlade in sindikatov javnega sektorja naj bi stekla v 14 dneh. Na čelo Sove na mesto Zdravka Klemenčiča prihaja Rajko Kozmel. Nevrološka in pediatrična klinika poslujeta bolje, kot sta načrtovali, a z izgubo. ZDA v Združenih narodih deležne številnih kritik zaradi nasprotovanja Iranu. Vreme danes in jutri sončno in za kakšno stopinjo topleje. Oddajo sta pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. 15 in 29 minut je.
Radio Ognjišče.
Smrtnici. Mnogo prezgodaj, v 39. letu starosti, je svoje najdražje zapustil dragi sin, brat in stric Uroš Trebušak iz Medije pri Izlakah. Mnogo prezgodaj, v 39. letu starosti, je svoje najdražje zapustil dragi sin, brat in stric Uroš Trebušak iz Medije pri Izlakah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. v Kolovratu, do pogreba leži na svojem domu. Družba Hčera krščanske ljubezni sporoča, da je v 104. letu starosti in v 82. letu poklica usmiljenke odšla v očetovo hišo sestra Herenija Ana Zakrajšek. Družba Hčera krščanske ljubezni sporoča, da je v 104. letu starosti in v 82. letu poklica usmiljenke odšla v očetovo hišo sestra Herenija Ana Zakrajšek. Od nje se bodo poslovili v cerkvi Svetega križa na Ljubljanskih Žalah jutri ob 12. sveto mašo, po njej bo pogrebna slovesnost.
Osmrtnice lahko preberete na spletni strani Radia Ognjišče.
Sledijo obvestila. Starši in učitelji, vabljeni na predavanje Alenke Rebula z naslovom Moč zelo občutljivih. In sicer danes ob 18. v ovrtni dom na ulici Gradnikove brigade 6 v Novi Gorici. Župnija Krka pri Ivančni Gorici danes ob 20. vabi na predavanje in pogovor z zdravnico Sanilo Benovič. Pomen dobre komunikacije v vsakdanjem življenju. Cistercijani vabijo na češčenje Jezusovega in Marijinega srca, ki bo jutri ob 19.30 v Opatovi kapeli v Stični. Nagod nad angela Mihaela 29. septembra župnija Bled vabi k sveti maši, ki bo ob 17. na Blejskem otoku. Za brezplačni prevoz bodite od 15.30 naprej v pristanišču pri Vili Bled. Salezijanska mladinska pastorala na Rakovniku pripravlja tradicionalno vseslovensko srečanje otroških pevskih zborov ob prazniku svetega Janeza Boska. Otroški zbori se lahko na srečanje prijavite do konca tega meseca. Več informacij in možnosti prijave pa na spletni strani Salezijanske mladinske pastorale. Katoliška karizmatična prenova Nadškofije Maribor vabi na mesečno srečanje, ki bo to nedeljo ob 15. v Slomškovi dvorani na Slomškovem trgu 20 v Mariboru. Gost srečanja bo Romeo Fernando. Fundacija Sursum vabi na mednarodni simpozij Družina, svetel in vesel dom, ki bo v soboto 6. oktobra v hotelu City v Ljubljani od 9.30 do 16.45. Na dogodku bo med drugim predaval svetovno znani borec za obrambo družine in svetosti človeškega življenja Francoz Tugdual Derville, ki je vplival na spremembo francoske ustave. Udeležba je mogoča samo ob prijavi na spletni strani fundacije Sursum. www.fsursum.org. Prijave sprejemajo do 30. septembra. Slišali ste obvestila.
Preglejmo še današnje kulturne namige.
V sklopu festivala Jesenske serenade bo v dvorcu Bukovje v Dravogradu ob 20. koncert z naslovom Dixi pri vas doma. Nastopila bo zasedba Dixi Shock Band. Pokrajinski muzej Celje vabi na predavanje magistrice Tatjane Rozman z naslovom Zakaj ne moremo pozabiti Veronike Deseniške. Predavanje bo ob 18. v dvorani Barbare Celske v Knežjem dvoru. Lepovabljeni na odprtje prostorske instalacije Heksagon, kjer so čebele doma. Instalacijo bodo odprli ob 18. v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi 2 v Ljubljani. Akademija za glasbo v Ljubljani vabi na magisterski koncert pijanista Tima Jančarja, ki bo v Kazinski dvorani ob 19.30, vstop je prost. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož vabi na odprtje razstave slikarja in profesorja Franca Simoniča, ki bo ob 18. v salonu umetnosti na Prešernovi ulici 1 na Ptuju. Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka pa vabi ob 18. na odprtje razstave v galerijo na hodniku knjižnice. Razstave z naslovom Spomini na Sokolski dom. Toliko za danes, hvala za pozornost in lep dan še naprej.
Volkswagen Polo s serijskim sistemom Front Assist s funkcijo zaznavanja pešcev vam priskoči na pomoč v kočljivih situacijah. Vaš je lahko že za 10.990 evrov. Več na volkswagen.si.
Radio Ognjišče.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
Se zlati opolja, vse kot takrat, ko si prvič me objel. Le moja dlan samiva, kot bi čuvala tvoj dotik za lahko noč. Vsak nov večer se vprašam, me boš prepoznal, ki v množici ljudi. Spet se na dan zanašam, da odnese noč, zjutraj vedno manj boli. Vse naprej gre jaz pa ne, kar bo. Potihan čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo, življenje vidno prav izbere. In vedno bom ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam za te. Še potihan čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Zlatijo polja, leta tečejo mimo mene brez obljub. Vse bi lahko imela, če bi zmogla to, kar je zmogel tvoj poljub. Še sem tu.
naprej in za nazaj. Kar bo naj bo, še luči prižigam za te, še podiham čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Ha, še sem tu za vsak slučaj. Ha, kar bo.
How much of my mother has my mother left in me? And how much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood?
I can feel the love I want. I can feel the love I need. But it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood?
How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water or is it always in the blood?
I can feel the love I want. I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? But it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? Si lepa, ko suze brišeš si,
žalostno či ostal bo le spomin, le spomin. Spet boš ljubljena obeta, dekle iz tistih dni. Pusti jutru dana.